Ja valdība nesameklē sākotnēji solītos 36 miljonus eiro pedagogu algu palielināšanai, nākamajā ceturtdienā pie Saeimas nama piketā pulcēsies aptuveni 2000 skolotāju no visas Latvijas. Protesta akcijas rīkotāji ir Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, jeb LIZDA. Lēmums par piketu pieņemts, jo pretēji partiju priekšvēlēšanu solījumiem valdība lēmus pedagogu algām piešķirt vien 12. Daļu, jeb 3 miljonus eiro. LIZDA ir viena no vecākajām un lielākā arotbiedrība, kas apvieno 32 tūkstošus nozarē strādājošo un studējošo. Tā ir arī viena no pamanāmākajām organizācijām, kas regulāri draud un retums arī rīko piketus. Pēdējā tāda protesta akcija bija pavasarī Doma laukumā Vecrīgā. Arotbiedrības vadītāja Ingrīda Mikiško saka, sarunām ar nozares politiķiem un protestiem ir taustāms rezultāts.
Es varētu teikt, ka mēs arī esam panākuši, jo tomēr nu, pēdējie divi gadi, lai arī varbūt sumāri, tie ir ļoti neliela pielikuma pie augas, bet tad divas gadus iepriekš mēs dabūjām plus 10% pedagogu atalgojumam, kas bija tomēr jūtams un ir sevišķis pirmskolas izglītības pedagogiem. Iepriekšējā gadā tātad tas bija tikai 5% pielikums, bet arī tas jau bija ar pusi. Mums ir ar plusu, mums ir izdevies apturēt vairākus, varbūt ne sevišķi veiksmīgus ministru kabineta noteikumus, kas tā kā pasliktinātu pedagogu stāvokli. Mēs organizējam konkursus starp skolām.
Ingrīda Mikiško uzskaita ne tikai algu kāpumu izcīnīšanu, bet arī konkursus darba vides sakārtošanai un skolotāju dienas, kurās deputāti aicinātu vienu dienu iejusties pedagogu ikdienā. Tāpat izveidot jēdzīgu mājaslapa, kur pieejami dokumenti un ziņas par arotbiedrības paveikto. Par studentu un zinātnieku interešu aizstāvību gan līdz šim dzirdēts nav. Lai ilustrētu, cik lielā mērā no arotbiedrības darba ieguvējs ir pats pedagogs, aicināja vadītāju Mikiško raksturot šodienas tipisku skolotāju portretu.
Tā reālā situācija, ka viņš ir pusmožs cilvēks, kurš visiem spēkiem cenšas nopelnīt, lai izdzīvotu, un ņemot daudz vairāk stundas, jā, pavadot un arī strādājot šo varbūt ne caur un caur atmaksātu. Viņš ir pārgurs, viņš ir iztecis, viņš labprāt strādāt mazāk, bet par normālu atalgojumu. Jā. Bet mēs salīdzinot un skatoties Eiropā, redzam, kad viņš ir kvalificēts, viņš ir sagatavots, viņš ir spējīgs pārņemt jaunās lietas. Varbūt ir lietas, kur mums nākošie Eiropas struktūra fondi būtu jāiegult. Tas ir valodu prasmes pedagogiem, tas ir digitālās prasmes, jā, varbūt vairāk ir pašlāk jāorientējās uz to, ka mums ienāk visam citi bērni skolā, kuriem ir vajadzīgs arī nu, tāda cita pieeja.
Līdzīgi beidīgu ainu zīmē arī pasažieru pārvadājumu nozare, aicināt atainot vidējo autobusu šoferi. Pirms gandrīz mēneša vairāki desmiti nozares lielākās kompānijas Nordeka šoferu sāka streiku. Toreiz un aizvien galvenā prasība ir mainīt atalgojumu kārtību, lai ikmēneša ienākumi būtu garantēti, nevis atkarīgi no darba devēja patikas. Taču šodien streiku turpina vairs tikai divi šoferi. Protestu rīko arotbiedrība Laba, savukārt nozare pārstāvošā daudzskaitlīgā sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arotbiedrība šo akciju izlieks nemanām. Panākt prasību izpildi liec gan atbalsta trūkums, gan streiklauži pašā uzņēmumā, saka arotbiedrības Laba vadītājs Raimonds Gailis. Tā tas bija arī nu pat nedēļas nogalē.
Šis streiklauzis ar autobusu mēģināja, tad nepiebremzējot brauc vienkārši taisni un aizķēra mani, lietas sasitot roku un plecu. Nu tā, un tad mēs konstatējam autobusā, ka šis reizes tiek izpildīts, nu tad tas būs pamats darba inspekcijai pārbaudei, kā darba devējs ievēro streiku likumu.
Nē, mūsu biedri nestreiko, un es domāju, ka nevienam arī drosmes tam nepietiks, un vispār, ja jau mēs tā atklāti runājam, arotbiedrības loma ir diezgan maza. Viss, kas tiek solīts, mēs tur panāksim, cīnīsimies, jums tur augstur pieliks un vēl tur ko, nu tas jau viss ir tā, ir vienkārši tāda runāšana, teiksim, ja? Ja man jāsaka atklāt, es vairs īpaši jēga tam neredz, ja mēs nevaram...
Inga Uibo, Ventspils pašvaldības uzņēmuma, Ventspils reizes arodu organizācijas vadītāja, arodbiedrība darbā ir vīlusies. Vēl pirms 4 gadiem kādā fórumā par arodbiedrību lomu Latvijā viņi izpelnījās īpašu auditorijas uzmanību. Ventspils reizes arodu organizācijas izveide šķita kā klasisks arodbiedrība idejas veiksmes stāsts. Tomēr kopš tā laika viņa piedzīvojas vairākas tiesvedības ar darba devēju, pati būdama sev aizstāve. Firma pretiesiski rakstījusi rājienus, vēlāk vadība viņu censusies atlaist, mēģinot arī piespiest sekt zaudējumus par ceļu satiksmes negadījumu. Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arotbiedrībā atbalstu Uibo nav saņēmusi.
Ko vajag arotbiedrībai? Nu, ideālais, kā mēs sakām, kādas mums vajag pilsoņas, ja, kas godīgi strādā uzņēmējs, mums kāda vajag godīgi maksā nodokļus, ja, un nomirst, kurā tur pirmajā pensijas dienā kaut kā tā, ja. Arotbiedrībām, lai viņas arī sevi uzturēt, viņiem vajadzīgi, protams, ir daudz biedri, kas maksā biedru naudas, bet, nu, tai pašā laikā viņi jau sagrāba tās organizācijas, tik daudz viņiem viņas nespēja apkalpot. Viņi jau nespēja nodrošināt to, ko viņi sola. Ja man ir 10 reizes jāatgādina, ja, ka viņiem būtu tā kā jāvēršās, ka nu, tur ir bieži mums kaut kāda no darba devēja pārkāpuma par rājieniem, tur, kur ir pārāk vēlu ar atpakaļošām datumiem, tur izteikt un tā tālāk, ja, nu, arī tādās lietās, ja, viņi nevar ievest kārtību. Tā kā jā, es teikšu tomēr, ka tie ir saukļi, ja.
Runā arotbiedrības tiešām daudz, un lielākoties runā vajadzības izteiksmē, līdzīgi kā politiķi pirms vēlēšanām. Centrālais temats visu nozaru arotbiedrībās ir algu palielināšana. To, kā taustāmāko sava darba rezultātu, sauc arī galvenais arotbiedrība cilvēks – Latvijas brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers. Par minimālās algas kāpināšanu gan vienmēr lēmus Saima, turklāt lēmus tā, kā grib politiķi, nevis arotbiedrības. Par citiem panākumiem Krīgers runā gari, vispārīgi un ar birokrātam raksturīgu pieskaņu.
Vienkārši jau tikai blusas ķerti, pārējais viss ir diezgan sarežģīti, jā.
Vakar vēlā pēcpusdienā pēc Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē kārtējām kopā ar valdību aizvadītām pāris darba stundām Krīgers pauda neapmierinātību par nākamā gada valsts budžetu. Viņš esot vīlies, jo budžets neliecinot par valdības solīto dinamisko izaugsmi. Taču Krīgera organizācijā, kas apvieno 20 arotbiedrību, līdzīgi kā iepriekš nesamierniecisku un karojošu noskaņu nemana.
Nu, tas jāprast droši vien tiem cilvēkiem, kas izvēlās neprotestēt, jo mums ir dažādi bijuši cilvēkiem piedāvājumi, ja, teiksim, cilvēki izvēlās, jūs ļoti labi ziniet, kādu viņi izvēlās protestu formu, tas ir sakrāmē mantas un aizbrauc uz citu valsti.
Vienīgais, ko redzēsim, būs atkal kārtējis skolotāju protests, un tur arī jūs nebūsiet pirmajās rindās karoga nesējas.
Nu, man tur nav jābūt pirmajās rindās karoga nesējam, jo skolotāji 30 tūkstoši arotbiedrības biedru. Viņi arī lemi, kas tur piedalās, kas tur iet, kas tur neiet, kurš iet pirmajās rindās, kas otrajās rindās.
Bet tāds mutisks atbalsts jau nav bijis ne skolotājiem, ne arī šoferi redzējām strīdā.
No šoferiem tas ir pilnīgi cits stāsts, nevajag jaukt dažādas lietas kopā.
Pēc Krīgera teiktā, nākamie pēc skolotājiem protestiem briest veselības aprūpes nozarē strādājošie. Līdzīgi kā citās jomās, arī tur valda neapmierinātība par atalgojumu. Minimālās algas kāpināšana ir laba lieta, taču tādējādi certificētu māsu ienākumi nu būs līdzīgi kā maskvalificētajam personālam. Vēl pieticīgāk par saviem panākumiem 20 gadu pastāvēšanas laikā runā Latvijas kultūras darbinieku arotbiedrību federācijas vadītājs Aldis Misevičs. Galvenais bijis pārvarēt krīzi.
Kā mēs esam izgājuši kā nozara kultūra caur krīzei? Mēs taču neesam slēguši nevienu kultūras institūciju, lai arī kā mums ir gājis, ja, un es varu šeit salīdzināt ar Eiropas pieredzi. Un pat bagātās valstis ir diezgan arī tāpat samazinājuši tēriņus kultūrā un slēgušas gan teātrus, gan orķestrus un ko tik vēl ne, bet mēs tomēr sociālā dialoga ietvaros ar kultūras ministriju esam panākuši, ka mēs tomēr esam izdzīvojuši krīzi un nav neviena institūcija slēgta. Es domāju, tas ir pats galvenais panākums, ar ko mēs varam lepoties un ar ko būtu jālepojas.
Misevičs arī atceras un par savu panākumu sauc savulaik nobramzēto labklājības ministrijas ieceru reformēt izdienas pensiju sistēmu. Kultūras darbiniekiem, piemēram baletmāksliniekiem, aizliedzot priekšlaicīgi pensionēties. Tomēr tālaik labklājības ministri Ilze Viņķeli no vienotības, kam ar arotbiedrībām pie viena galda nācies sēdēt visbiežāk, apgalvo, arotbiedrības ir vājas, bet to rīcība pārāk paredzama un politiķiem izdevīga.
Es domāju, arotbiedrībām arī ir laiks, kad tā paaudžu nomaiņa, tai būtu jānotiek. Un arotbiedrībās ir cilvēki, jaunāka paaudze ar, es gribētu teikt, mūsdienīgāku skatījumu uz arotbiedrību lomu sabiedrībā kopumā. Un es ceru, ka šī paaudžu nomaiņa nu, pakāpeniski arī notiks. No vienas puses valdībai, protams, ir vieglāk it kā vieglāk strādāt, ja arotbiedrības ir skaļas vārdos, bet nu, salīdzinoši mierīgas darbos. Bet ja mēs lūkojamies uz to vēlamo rezultātu, ka arotbiedrības ir nopietni spēcīgi, prasīgi, partneri un vienlaikus arī konstruktīvi, tad es novēlētu Latvijai un valdībai kopumā, lai arodbiedrības ir aktīvākas. Jo šobrīd tas sociālais dialogs, es gribētu teikt, reizumus notiek pietiekami formāli.
Pēc deputātes Viņķeles teiktā, ja arodbiedrības būtu plašākas, stiprākas, prasīgākas, radošākas un mūsdienīgākas, daudzās nozareis gan darba apstākļi, gan sociālais dialogs būtu pilnvērtīgāki. Tāpēc jauniem cilvēkiem viņi iesaka lūkoties divos profesionālās karjeras attīstības virzienos – politikā un arodbiedrībās. Šīs jomas Latvijā pagaidām esot neatklātu iespēju lauks. Edgars Kupčs, Latvijas radio.